En það er náttúrulega verið mikið af draumspökum mönnum þarna fyrir vestan, er það ekki í Dýrafirðinum?
Eflaust, ég hugsa til dæmis Valdýr Jónsson, þessi bóndi sem bjó þarna á Gjamlufalli, allan minn uppvöxt líka í hinum bænum. Hann var ansi svona eftirtekta samur með það sem hann dreymdi. Var stundum að segja okkur drauma, ég með það. Ef þú færi til Húsavíkur þá hittir það hann þar, flyttur þangað.
En manstu nokkuð af þessum draumum hans?
Nei, ég nú ekki þessar stundinu mest að kostu.
Nei, nei.
Ekki nema þetta hann talaði þetta bera hvern fólk það verið slæmt.
Já,
það verið slæmt. Það verið að sjó. Það hafa nú eins fleiri sjóminn haft.
Já, já.
Á orði.